24-nji bab. Ahir zaman alamaty. Isa wadathanadan çykyp barýarka, şäherleri ýanyna gelip, oňa wadathananyň jaýlaryny görkezjek boldylar. Emma Isa olara şeýle jogap berdi. Bütün bu zatlary görýärmisiňiz? Size doğrusunu aýdýaryn. Bu ýerde daş üstünde daş galmaz. Hemmesi dargar. Isa Zeytun dağına otyrka, şäherleri ýekelikde onuň ýanyna gelip, şeýle diýdiler. Biz aýt, bu zatlar haçan bolar? Senin gelmegiň we ahir zamanyň alamaty näme bolar? Isa olara şeýle jogap berdi. Äge bolun, sizi aldaýmasynlar. Çünki köpler, men Mesih diýip, meniň adym bilen gelerler. Köp adamlary aldarlar. Uruş seslerini, uruş tronlygy barada habarlar eşitersiňiz. Äge bolun, gorkmaň. Çünki bulan bar bolmalar. Yönen tek dünyanın sonu değerler. Çünki millet millete, paçalık paçalığa karşı çıkar. Ayrı ayrı yerlerde ağaçlıklar olar, yer titrer. Emma bular burgulun başlangıcıdır. Ondan sizi kayığa bastırarlar, öldürerler. Benim adım için hemme milletler sizi yigirener. Şonla köpler imandan değenip, biri birilerine hainlik eder, biri birilerine yigirenerler. Biren tek yalan peygamberler dörep, köplörü azdırarlar. Şeri işlerin artanlığı zirarlı, köplörün sövgüsü sovar. Emma, sonu çenli çıdan halas olar. Paçalık varadakı bu hoş havar, hemme milletlere güveli kökmünne, dünyanın ehli yerine vaqt ediler. Ahir zaman şonuna geler. Şeylelik gülen, Daniel Peygamber tarafından ağzalan, veyrançılık getiriyen yigrenciyinin mukaddes yerde duranını görenizde, yahuda dağlar dağlara kaçsın. Öň çögünnäki öýünden bir zat almak üçin aşağı inmesin. Ekin meydanynaky doğunu almak üçin iýizine örülmesin. Ol günlerde göwreli, çağı emdirýän aýaldan günne wai. Gaça gaşlygyňyz gyş ýa sabat günü bolmasyn diýip doga edin. Çünki şonda uly muşakkat bolar. Şeýle muşakkat dünýäniň başyndan täş wagty çenli bolanam näler bolmadam. Ol günler gyýyz kaldylmadyk bolsady, onda hiç kim halas bolmazdy. Yöne saylananlan hatirasına ol günler gıyız kaldılar. Şonna biri size ine Mesih şu yerde ya da ine ol yerde diyse ınanman. Çünkü yalan Mesihler, yalan peygamberler dörep, mümkün bollukça saylananları da azırcak olup ulu alamatlar, kudratlar görkezerler. İne men size önünden aittim. Şeylelikte size ine Mesih çörlü diyseler de çıkman, ine içki otoglarda diyseler de ınanman. Çünkü yıllarım ne ahili günne vardan turup, gün vatarda hem görünýän bolsa, insan oglunyň gelişi hem şeýle bolar. Maslyk nirede bolsa, gara guşlar şol ýere üýüşýändir. Ol günleriň muşakkatynyň iýdi süre gün garalar. Ay ışygyny bermez. Ýyldyzlar gökden gaçyp, gök gudratlary titirer. Onsoň gökde insan oglunyň alamaty görner. Şonda ýer ýüzüniň bütin taýpalary periýat eder. İnsan oglunyň gökdäki bulutlarda gudrat hem uly şöhrat bilen gelýänini görer. Ol öz periştelerini belen surnoy sesi bilen yollar. Olar da onun saylanlarını dört taraptan, göğün bir ucundan ol ucuna çenli yığınarlar. İncir ağacından sapak alın. Onun şahaları yumuşap, yaprak çıkaran mahalı Thompson kolaylayandığını biliyersiniz. Şunun yağılda bu zatları görünüzde, insan oğlunun kolaylandığını, kapının ağzınladığını bilin. Men size doğrusuna diyarın. Bu zatlar bolyança bu nesil dünyadan ötmez. Gök hem yer öter. Yönü menin sözlerim asla ötmez. Bilinmeyen günü ve sağat. Emma ol günü hem ol sağatı hiç kim bilmez. Gökteki perişteler de bilyenlerdir, dini atabilyenler. Nuh'un günleri nehil bolan olsa, insan oğlunun gelişi de şeyle olar. Çünkü adamlar Nuh'un gəmə münün gününü çenli, tupandan önkü günlerde iyi içip, öylenip, ere çıkıyardılar. Tupan turup hemmesini ekidiyençe, olar hiç sağatı bilmeyerdiler. İnsan oğlunun gelişi hem şeyle olar. Şonla ekin meydanına iki adam olar, biri alınar, biri koylar. Degirmen başında galla üyeyen iki ayal olar, biri alınar, biri koylar. Oya olun, çünkü siz Rabbinizin kaysi gününü geleceğini bilmeyersiniz. Emma bunu bilin. Üyesi oğrunun kaysi saatte geleceğini bilse de oya olardı. Üyünü tağlatmazdı. Bunun için siz hem tayyar olun. Çünkü insanoğlu sizin oslamayan saatinizde geler. Hizmetkarlara vaatlı vaatında nahar paylarını bersin deyip, Ağasının olorun üstünden koyan sadık hem akıllı hizmetkâri kim? Ağası gelenine şeyle edip yörenini görecek hizmetkâri ne hili bağıtlıdır? Size doğrusuna idiyarın. Ağası bütün mal mülkünü şuna anar. bu yaramaz hyzmatkär öz içinden agam giýçgeler diýip ýoldaşlaryny urmaga, serhoşlar bilen iýip içmäge başlasa, ol hyzmatkärin agasy onuň oslamayan gününe bilmeýän sagadyna gelip, onu iki bölüp, payyny iki ýüzlönki bilen deň eder. Ol ýerde agy we diş gyjama bolar.